Ólík viðhorf í fjölskyldum. Pétur segir frá. Mér finnst fjölskyldan mín fín. Okkur líður vel saman. Á morgnana eru allir frekar stressaðir út af tímaskorti. Kvöldmaturinn þó mikilvægur. Þá eiga allir að vera saman. Þá höfum við tíma til að tala saman hvað við höfum verið að gera daginn og við getum skipulagt í friði og næði hvað við ætlum að gera saman. Við notum matartíman líka til að ræða mismunandi vandamál og skiptumst á skoðunum. Ég ræði nokkuð mikið hvernig ég nota frítíma minn, en þau gömlu gera samt kröfum að vita með hverjum ég og hvert ég ætla að fara. Annars finnst mér bara allt í lagi að vera heima á kvöldin. Frásögn Maríu Fjölskylda mín algjört drasl. Mamma alltaf í vinnunni og þegar hún kemur heim hún bæði þreytt og pirruð. Þá fer allt í steik. Hún heimtar að vita allt sem ég geri. Þetta eins og versta yfirheyrsla hjá löggunni. Þegar hún gengur á langt, fer ég inn í herbergi mitt og lokaði mér. Eiginlega mamma ekki sem alverst þegar hún hefur náð því að róa sig aðeins. Þá líður okkur bara nokkuð vel saman. Einstaka sinnum spilum við á spil eða förum saman í bíó, á tónleika eða á íþróttamót. Það finnst mér toppurinn. Pétur og María upplifa fjölskyldur sínar á mjög ólíkan hátt. Hjá Pétri allt í sómanum og lífið gengur sinn vanagang án átaka og spennu. María ekki jafn heppin því oft eru átök og spenna milli móður og dóttur. Hugsanlega kannast þú við aðstæðurnar og hefur upplifað hluta frásögn Péturs eða Maríu í þinni fjölskyldu. Sambandið milli unglinga og fullorðina í fjölskyldunni sem betur fer oft mjög gott. Stundum koma þó fram andstæður milli kynslóða. Það bara eðlilegt og hluti af mannlegum samskiptum. Sumum unglingum finnst erfitt að finna mörkin á milli þess að vera kúl og hafa jafnframt gott samband við foreldra sinna. Blaðsíða 56 Táningar að fóta sig í nýju hlutverki sem unglingar. En því fylgir meðal annars að losa sig undan áhrifavaldi foreldrana. Foreldrarnir standa einnig frammi fyrir breyttu hlutverki og sumir þeir eiga erfitt með aðlaga sig því hlutverki að vera foreldri unglings. Hvernig myndir þú lýsa drauma foreldrinu? Púntaði niður 5-10 atriði sem slíkt foreldri þarf að hafa. Berðu síðan listan saman við lista annar í hópnum þínum. Hvað var líkt? Ólíkt í listinum. Álagadalurinn Ég má víst fara til Siggu, orgaði Krúsa. Nei, ég búin að segja nei, svaraði mamma reiðilega. Klukkan að verða 6 og bráðum verður komið myrkur. Gía, ertu heima? Hrópaði mamma svo. Hva, ertu eitthvað stressuð? Gía kom út úr baðherberginu og stillti sér fyrir framan mömmu sína. Mamma strauk þreytulega yfir hárið og reyndi að laga hárgreisluna. Ég þarf að fara út í búð og þú verður að passa Krúsu á meðan. En ég ætlaði að fara út. Nei, þú ætlaðir ekki að fara út, svaraði mamma pirruð. Ég vil að fjölskyldan borði einu sinni saman. Nú sá Krúsa sér leik á borði og ætlaði að skjótast út. En mamma hafði augu í hnakkanum og þreif í hana. Skilurðu ekki hvað ég að segja, barn? Sigga býr í þar næstu blokk. En hvenar get ég verið með henni, æfti Krúsa öskureið. Ég má aldrei passa mig sjálf þegar ég búin í skólanum. Og svo má ég ekki vera með henni þegar við komum heim. Æ, hættu þessari vitleysu, svaraði mamma ergileg. Gía, hún sneri sér aftur að Gíu. Þú passar Krúsu. Ég verð að drífa mig út í búð fyrir lokun. Ég verð engastund. Fjölskyldan borðaði ekki alls saman. Pabbi kom ekki heim úr vinnunni fyrir klukkan að verða 8 og þá voru þær búnar að borða. Gía hvarfin í herbergi sitt og Krúsa hékk yfir henni. Hvað að henni Gíu? Spurði pabbi með fullan munnin. Ekki spyrja mig að því. Mamma horfði vandlega á sjálfa sig í speglinum. Hún versnar með hverjum deginum sem líður, hélt pabbi áfram. Hún getur ekki farið svona í skólan. Nei, auðvitað ekki, segir mamma og sneri sér á alla kanta fyrir fram að speilin. Finnst þér ég vera fitna? Heiður Baldursdóttir, Álagadalurinn, 1989. Hvað er að í samskiptum Gígju og mömmunar? Hvernig er hægt að leysa þetta mál? Rökstyddu svarið. Andstæður milli kynslóða. Það er engin nýr sannleikur fólkinni því að eldri kynslóðir hafi gagnrýnt hegðun úlinga. Þú hefur öruglega margoft heyrt setninguna Þetta var nú öðruvísi þegar ég var úlingur. Þegar þú nennir ekki að taka þátt í heimilistörfum, rífst við foreldrana eða spilar tónlist og hátt. Blaðsíða 57. Eftirfarandi frásögn er hugsanlega ættuð frá gríska heimspekingnum Sókratesi fyrir 2500 árum. Þess ber að geta að Sókrates ritaði ekkert sjálfur. Unglingar nú á dögum vilja bara lifa í vellistingum. Þeir kunna ekki mannasiði, neita að láta skipa sér fyrir, bera enga virðingu fyrir þeim fullornu og nota tíman til að kjafta saman þegar þeir ættu að vera að vinna. Ungt fólk stendur ekki lengur upp þegar eldra fólk kemur inn í herbergið. Þeir andmæla foreldrum sínum, gorta í veislum, úða í sig sætendum þegar þeir sitja við matarborðið, krossleggja fætur og rífa kjaft við kennarana sína. Við höfum heyrt flest alltaf þessu áður. Sömu fullyrðingar ganga frá einni kynslóð til þeirra næstu. Mörgum foreldrum hættir til að gleyma tímabilinu þegar þeir voru sjálfur ungir. Þeir eiga í erfileikum eða skilja eða vilja ekki skilja að það ekki alltaf létt að vera unglingur nú á dögum. Getur verið að andstæður á milli kynslóða stafa að því að við vitum ekki nóg hvert annað.